Сёння ў Івянцы завершылася малітоўная сустрэча моладзі. Раніцай арцыбіскуп Тадэвыш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, узначалі ў святую імшу, пасля чаго ўдзельнікі даручылі сябе маці Божай без заганы. У гэтым годзе каля 250 чалавек сабраліся ў невялікім мястэчку ў Валожынскім раёне Мінскай вобласці. Гэты форум сёлета адзначыў свой першы юбілей, стаў пятым па ліку. А музычная майстэрня, адна з галоўных частак моладзевага мерапрыемства, адзначыла ўжо 10-годдзе з дня існавання. Сюды прыязджаюць людзі, якія граюць у хрысціянскіх гуртах або спяваюць у парафіяльных хорах. Не ўсе спачатку ведаюць нават асаблівасці літургіі. Таму разам са спевамі атрымліваюць і веды. Пазнавальных мерапрыемстваў і для іншых удзельнікаў сустрэчы было дастаткова. Канферэнцыі «Я адказны за касцёл», «Я ў каталіцкіх СМІ», «Размова з біскупамі». Учора амаль гадзіну на пытанні моладзі адказваў мітрапаліт Тадэвыш Кандрусевіч. З-за спякоты своеасаблівую прэс-канферэнцыю перанеслі ў касцёл. За тоўстымі сценамі храма 18-го стагоддзя захоўваецца прахалода. Моладзь проста засыпала пытаннямі арцыбіскупа, шмат было падрыхтавана раней і дасылалася па электроннай пошце, шмат узнікала спантанна. Пыталіся аб манаскіх супольнасцях, аб музычных гуртах, аб сям'і. На ўсе прызнаўся мітрапаліт, ён адказваў шчыра і адкрыта.
Вельмі многа пытанняў было на тэму сям'і, на тэму абароны жыцця. Ведаем, што сёння дэмаграфічны крызіс, ён закрануў многія краіны свету, многія народы і таксама Беларусь. І тое, што людзі цікавяцца, гэта вельмі важна, тое, што цікавіцца моладзь. Таксама вельмі многа пытанняў было адносна выкарыстання сродкаў масавай камунікацыі у справе евангелізацыі, справе жыцця касцёла, інтэнсіфікацыі гэтага жыцця і гэтак далей. І моладзь цікавіцца, яны таксама хацелі выбраць большы ўдзел у гэтым. Таксама справа валанцёрства закраналася. Такія жыццёвыя справы, якія кажуць аб тым, што моладзь, якая прысутная тут, яна знаходзіцца не з боку касцёла. Гэта не тэлеглядачы, якія там толькі крытыкуюць, што футбаліст недобра сыграў у госці, хакеіст і гэтак далей. Але гэта члены касцёла, удзельнікі касцёла, удзельнікі касцёльнага жыцця.
Але ў гэтым годзе форум меў і свае асаблівасці. І вянец стаў яшчэ адным пунктам маршрута крыжовага шляху аўтапрабегу ў абарону жыцця ад акіяну да акіяну. У касцёл валанцёры прывезлі копію іконы Маці Божай Чынстахоўскай, якая стала святыняй гэтай маштабнай акцыі. Да яе далучыліся ўжо дзве хрысціянскія царквы – праваслаўная і каталіцкая. Сутнасць – пранесці цудоўны абраз ад берагоў Ціхага да берагоў Атлантычнага акіяну і прыцягнуць увагу моладзі да Божага дару жыцця, што сёння адыходзіць на другі план. Шмат часу моладзь у Івянцы правяла пад адкрытым небам, жыла ў палатачным гарадку, абедала ў палявой кухні. Рыцары перанеслі ўдзельнікаў у сярэднявечча. Іх з'яўленне сугучна з тэмай сустрэчы «Я – рыцар Евангелля». Сваімі ўражаннямі напрыканцы трохдзённага форума падзялілася Ксенія Смірнова.
Это адпачынак і фізічны, адпачынак духовы, нават гэтай хвіліны цішыні падчас малітвы. Яны проста дзейнічаюць на чалавека, цяжка нават апісаць. Я сама папросту плакала і плачаш не ведаеш чаму, бо сапраўды чалавек такі забеганы ў гэтым свеце штодзённым, што ён нават не мае часу, каб падумаць над сваім жыццём і неяк застанавіцца, як жыць далей. Я цешуся вельмі, і я ўжо прыязджаю пяты год сюды. Дзякую ўсім, дзякую Пану Богу перш за ўсё.
Сёння ўдзельнікі малітоўнай сустрэчы цёпла развіталіся, каб сустрэцца ў наступным годзе на тым жа месцы ў той жа летні час. Ларыса Абрамчук і Вянец.